بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tunaangalia matukio ya mwaka wa 8 wa hijiria, miaka miwili au mitatu kabla kuagana na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na matukio ambayo yalitokea makubwa ndani ya mwaka huo wa 8, kama vile vita vya Mu'ta na fathu Makkah na fathu Hunain na mashahidi nyinginezo ambazo zimenukuliwa na wanazuoni wa tarehe katika mwaka huu wa 8. Tulikwisha kumalizana na vita vya Mu'ta na tupo katika utangulizi wa fathu Makkah. Katika utangulizi huu tuliangalia sariyatu dhati salasil, namna gani ilitokea vita hivi na tukaviangalia mpaka mwisho wake. Na baada ya hapo ilitokea saria nyingine, na kama mtakumbuka tulisema katika lugha za watu wa sira na makazi, tumetofautisha baina kipote cha jeshi ambacho mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam amehudhuria, alaykum salaam wa rahmatullah, wakaita ni ghazwa salama Allah, na kipote ambacho walitumwa masahaba alayhi ridwan Allah pasina kuhudhuria mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe. Hii inaitwa saria. Kwa tunaangalia saria tu dhatu salasil, na leo tunaangalia saria tu abi hadrad, saria tu abi hadradi ila al-ghaba, kipote ambacho kilikuwa inaongozwa na Abu Hadrad. Abu Hadrad kilikwenda katika eneo ambalo linaitwa Al-Ghaba. Chanzo chake wametaja wanazuoni wa tarehe, balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rajulan yuqalu lahu Qais ibn Rufa'ah, alifikia ujumbe mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mtu ambaye anaitwa Qais ibn Rifa'a, na inasemwa anaitwa Rifa'a ibn Qais, ima Qais ibn Rifa'a au Rifa'a ibn Qais. Aqbala, alikuwa anakuja katika mji wa Madina, fi adadin kabirin au adadin kathirin, akiwa na wanajeshi wengi, atakuja kuvamia katika mji wa Madina, kufanya thaara, kufanya kisasi cha ghafla. Nafahamu wale watu ambao wanavamia sehemu wanapiga kwa nakimbia. Ama bwana alijipanga kwa mtindo kama huu, akatia hasara katika mji wa Madina alafu atokomee kusikojulikana. Hata nazalul ghaba, walikwenda mpaka wakafikia sehemu ambayo inaitwa Ghaba katika kingo za mji wa Madina. Yuridu an yajma'a Qaisan ala muharabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lengo lake kubwa alikuwa anataka kuwakusanya watu wa ukoo wa Qais waende wakampige mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana na wakapige mji wa Madina. Fakana tasmin wa sharafin fi jismi, huyu bwana alikuwa na jina kubwa na heshima kubwa katika ukoo wa Jisham. Ikawa tunatarajia kwamba mtu huyu atapata kabul, sauti yake itasikilizwa na watu watajikusanye kumtii katika lile ambalo analitaka. kwa ikawa ni hali hatarishi kwa mji wa Madina na wakazi wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliona hilo, fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hadrati al-Aslami wa rajulain min al-muslimin liyakhruju ilayhi. Na bwana akiwa na operesheni yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abdullah ibn Hadrat al-Aslami pamoja na watu wawili katika Waislam, radhi za Allah ziwe juu yake juu yao, wakatoka kwa pamoja kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumfata huyo Qais ibn Rifa'a. Fakharaju, ikawa wametoka wale watu watatu, watamakkana ibn Hadradi min qatli Rifa'a ibn Qais, kwa sababu yeye alikuwa kajipanga, yeye hakujua yale waliyopanga watu dhidi yake yeye. Kwa akiwa amejipanga kuanza kukusanya nguvu, akastukia kwamba tayari amekwisha kuvamiwa, tena kavamiwa kijeshi na watu tayari wamekwisha kumkata kichwa chake, amekwisha kuangamia. Ilipotokea hali kama hiyo, haraba qaumu, wale watu wake walipoona kwamba wamewataki kwa ghafla na kiongozi ameshauawa, waliobaki wakakimbia wakarudi walikotokea. Na kwa sababu walikuwa wamejiandaa pamoja na mali, walikuwa wamejiandaa ki nguvu pamoja na mali nyingi, ikawa zile mali zote zimekuwa ni ngawira kwa Waislamu. Ikawa Waislamu akhadhu ma qadaru alayhi, wamechukua vile ambavyo waliweza kuvichukua, minan nisa'i wal aulad, wakachukua wanawake pamoja na watoto, wa ma khaffa ma'ahum min amwalihim, na vile vilivyokuwa vyepesi kwa wao kuvibeba katika mali zao, wasaqu ibalan adhiman, wakawasonga songa ngamia wengi, wa ghanaman kathira, pamoja na mbuzi wengi, wajau biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, ngawira zile wakaenda nazo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ma'a bin abi Hadradi, yule kiongozi Abdullah ibn Hadradi radhiyallahu ta'ala anhu, ra'asa Rifa'a, alikuwa mkononi mwake kabeba kichwa cha yule Rifa'a kiongozi wao, fa'atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 ba'ira min tilka al-ibil, ikawa zawadi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa ngamia 13 katika ngamia wale waliowasonga songa katika saria ile. Ikawa wamerudi ghanimin faizin, wamefaulu, lakini wapata ngawira nyingi.
Allah,
riwaya hii ameitaja al-Imam Muhammad ibn Ishaq katika sira yake, kama ilivyonukuliwa riwaya hii na al-Imam ibn Kathir katika al-Bidaya wa al-Nihaya juzu ya 4 safha 249 mpaka 250, lakini isnadi yake ni dhaif kwa sababu kuna Ja'far ibn Abdullah ibn Aslam, kiasi ambacho akutaja amemsikia Abu Hadrad mubashara. Pamoja na hayo, riwaya hii inakubalika kama alivyosema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, kiasi ambacho ina mutabaa, pamoja na kwamba asili ya riwaya ina dosari, lakini zimekuja njia nyingi ambazo zinaonyesha tukio hili lina asili. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yeye anasema tukio hili, pamoja na kwamba riwaya yake ni dhaifa, lakini lina asili katika sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hata al-Imam Ibn Jarir Tabari amelitaja tukio hili katika tarehe yake kwa riwaya muallaka, nayo ina ishara ya udhaifu, lakini kukusanyika riwaya hizi dhaifa zinaonyesha kwamba tukio hili lina asili katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo pakatokea saria nyingine ambayo ilikuwa inaongozwa na Abu Qatada sahabiyun jalil radhiyallahu anhu ila batni idham, walikwenda wale watu mpaka katika eneo ambalo linaitwa Idham. Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariyata ila Idhamin, Mtume alituma kipote kingine cha jeshi kwenda katika eneo la Idham, fiha Abu Qatada wa Muhallimu ibn Jathama ibn Qais hatta idha kanu bi batn idam marra bihim Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i fasallama alayhim bi tahiyyati al-Islam فأمسكوا عنه ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينهما رواز نتاجه hivyo kwamba kipote hiki cha jeshi kilikuwa chini ya Abu Qatada sahaba maarufu anajulikana radhiallahu anhu lakini pia palikuwa pana mtu anaitwa Muhallim ibn Juthama ibn Qais mmoja wa Islam mpaka walipofika katika jangwa la eneo la Idham ikawa ametokea mtu anaitwa Amir ibn al-Adbat al-Aslami. Huyu bwana anajulikana alikuwa ni kathiri. Lakini alipopita kwa wao akawatolea salamu ya Kiislamu. Salamu alaykum. Na kwa sababu wao na historia wanamjua ni kathiri, wakamkamata. Walipomkamata yule Muhallim akatoa panga akamkata kichwa. Aliyakuwa tayari amekucha kutoa salamu ya Kiislamu. Riwaya inasema li shay'in kana bainahuma palikuwa pana bifu fulani baina Muhallim pamoja na huyu Amir ibn al-Adbat al-Aslami. Kwa hiyo kutokana na ile bifu ambayo ilikuwa pamoja na ilikuwa kwao na yeye alikuwa anajua mwenzake bado ni kafiri ikamchukulia ile hali ya kutokuelewana mwanzo akasema kafiri nimepata nafasi ya kukua sina kata kichwa tu moja kwa moja. Kweli akamkata kichwa hali ya kuwa ni Muislamu mwenzake. وأخذ بعيره ومتاعه على فكتك غاميا wake pamoja na mizigo yake wa fi dhalika imetajwa katika tukio hili nazala qaulullah tabaraka wa taala lilishuka neno la Allah azza wa jalla katika suratul nisa aya 94 Allah jalla wa ala nasema ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini idha darabtum fi sabilillah mtakapokwenda jihadi kwenye njia ya Allah fatabayanu mkakutana na watu msiwahukumu kwa dhana inatakiwa muwe mna uthibitisho fatabayanu ai fatathabatu tateni uthibitisho wa tuhuma za Uislamu juu ya wale ambao mnaotuhumu Uislamu wao thibitisheni madai hayo wala takulu liman alqa ilaykum assalam wala msiseme kwa mtu ambaye ametoa salamu kwa salimeni nyinyi lasta mu'minan mkasema wewe sio muumini tabitakuna arad alhayati dunya mnafanya haya kwa kutafuta hadhi na thamani za maisha ya kidunia sawa Allah mpaka aliposema kadhalikum kuntum min qablu famanallahu alaykum hata nyinyi pia mwanzo hapo mlikuwa kama hivyo walivyokuwa hawa Allah akakunemesheni kuwapeni Uislamu yetu wakumbusheni hali zenu zilizopita kwa hiyo msichukulie kigezo kwamba eti huyu mtu alikuwa kadhaa wa kadhaa hata nyinyi pia mlikuwa kadhaa wa kadhaa je mliposilimu zile hali zenu za mwanzo zilitia dosari katika Uislamu wenu? Kwa nini mlazimishe kwamba hawa watu watiwe dosari kwenye Uislamu wao eti kwa sababu kuna historia ilipita walikuwa kadhaa wa kadhaa? Allah anasema kadhalikum kuntum min qablu famanallahu alaykum hata nyinyi pia mlikuwa hivyo hivyo hapo kabla. Allah kwa neemesheni kupeni kuwapeni Uislamu. Hii tukio linatajwa miongoni mwa sababu za kushuka aya hii ilikuwa ni tukio la Muhallim kumuua mwenzake Amir ibn al-Adbat al-Aslami wakiwa katika kipote hiki ambacho kilikuwa kinaelekea katika eneo la jangwa la Idham. Riwaya hii ameitaja al-Imam ibn Ishaq katika sira yake na isnadi yake ni hasan ambayo inaweza kusimamishiwa hujja. Pia ameitaja al-Imam al-Waqidi na sanadi yake ni muttasil. Ibn Sa'd katika tabakatul kubra amelitaja tukio hili likiwa ni muallaq na wengineo katika wanaozuoni wa sira. Pia al-Imam Ibn Jarir at-Tabari katika tafsiri yake kwenye aya hiyo ameweka sababu nuzuli hii ambayo tumeitaja katika darasa letu hili la leo. Wakila pana kauli nyingine nasema inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قد رفض ان يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين هو محلم alikwenda kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kumuomba mtume naomba nitakie msamaha kwa lile kosa ambalo limelifanya na inasemwa hii ilikuwa katika vita vya Hunain kwa maana hili tukio limepita ikaja Fathu Makkah ikapita, wanaelekea katika eneo la Hunain. Wakiwa katika eneo la Hunain, bado huyu Muhallim anakumbuka lile kosa alilofanya, aenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaka muombe msamaha kwa Allah kutokana na kosa hilo kumua muumini mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa. Isnad hii imetajwa na Imam Ibn Ishaq na sanadi yake ni Hasan. Waqalu, pia wakasema, innahu indama mata ba'da sab'ati ayami min hadha dafanuhu. Wanasema kwamba baada ya kuuawa huyu Amir ibn al-Adbat al-Ashja'i, alipopigwa dhoruba ile akakaa ndani ya siku saba, ndiyo akafa baada ya siku saba. Inasemwa kwamba walipomzika, lafadhatuhu al-ardu marratayn, ardhi ikakataa kumhifadhi, yani anafunikwa, alafu wakija wanamkuta yupo nje ya kaburi. Wanamzika, wakija wanamkuta yupo nje ya kaburi mara mbili. Famakana min qaumihi illa an wata'uhu baina jabalaini, ukoo wake wakaona hii ishakuwa balaa, wakatafuta sehemu yenye milima miwili ambayo inakaribiana, wakaenda kumweka sehemu ya chini ya mlima. Thumma rasu fawqahu alhijara, alafu kisha wakapanga mawe juu yake, hata waruhu, mpaka wakamfunika na yale mawe, ikawa ndo kaburi lake lipo hapo hapo. Faqala rasul sallallahu alaihi wasallam indama balaghahu dhalik, tuma alipofikiwa shio ujumbe huo, akasema faqala wallahi innal arda latutabiqu ala man huwa sharrun min, hakika ardhi huwa inawafunika waliokuwa watu wa shari zaidi kuliko huyu bwana. Walakinna Allaha arada an ya'idhakum fi hurmi ma bainakum bima arakum min, Allah ametaka kuonyesheni heshima inavyotakiwa ichungwe baina yenu katika yale yanayotokea baina yenu, ndio maana hili jambo limetokea. Tukio hili pia amelitaja Imam Tabari katika tafsiri yake kutokana na haya hiyo, na isnadi yake ni muttasil, pamoja na kwamba kuna anana ya al-Imam Ibn Ishaq, lakini pia ametaja mwenyewe al-Imam Ibn Ishaq kwa isnadi ambayo ni mursal, nayo ni dhaif kwa sababu ndani yake ametajwa mubham ambaye hafahamiki. Kwa limetajwa ile tukio kutokana na vita hii. Pia wametaja wanaozuoni wa hadithi sababu za kushuka kwa aya hii ambayo tumetaja hapa nyuma. Al-Imam al-Bukhari yeye anasema kwamba aya hii imeshuka kuhusiana na Waislamu ambao walipitiwa wao na mtu mmoja katika aliyekuwa na ngawira wake, ngawira zake, akawa amewasalimia, wakamuua mtu huyo, wakachukua ngawira zake. Kwa hiyo Imam al-Bukhari rahimahullah yametaja kwa lafdhi mubham, hakutaja ni mtu gani huyo mtu, lakini tukio lake linafanana fanana na hili ambalo tumelitaja hapa nyuma. Pia ametaja kwa mfano kama waliwahia al-Imam al-Bukhari, liwahia al-Imam al-Bukhari, al-Imam Ahmad na al-Imam al-Tirmidhi na al-Imam al-Hakim, wote nao wametaja riwaya mfano kama hiyo al-Imam al-Bukhari. Lakini al-Imam al-Bazzari sanadi yake kwa Abdullah ibn Abbas anasema aya hiyo imeshuka kwa al-Miqdad ibn al-Aswad, indama bu'itha fi sariyatin wa tafawwaqa al-aduw wa baqiya rajulun ma'ahu malun kathir wa shahida an la ilaha illa Allah faqatalahu al-Miqdad faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil-Miqdad kana rajulun mu'minun yakhfa imanahu aw yukhfi imanahu ma'a qaumin kuffar fa adhhara imanahu fa qataltahu wa kadhalika kunta tukhfi imanaka bi Makkah qabl. Riwaya ya kutoka kwa Imam al-Bazzar inasema Miqdad ibn al-Aswad alipotumwa na kipote cha jeshi, alafu adui wakakimbia, ikawa amebakia mtu mmoja miongoni mwa maadui akiwa na mali nyingi, alipoona kwamba panga linakuja akatoa shahada la ilaha illa Allah, al-Miqdad alipoona vile akampelekea panga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia al-Miqdad, huyu bwana alikuwa ni muumini tena anaficha imani yake, na alikuwa anaishi pamoja na watu makafiri, akaja kudhihirisha imani yake kwako wewe, alafu wewe ukamua. Hivi ndivyo ambavyo hata wewe al-Miqdad ulikuwa katika mji wa Makka unaficha imani yako, alafu matokeo yake wewe ukaachiwa, lakini wewe umemwona mtu aliyokuwa anaficha imani yake amekuja kudhihirisha imani yake kwako, na wewe bado ukaendelea ukamuua hivyo hivyo. Hili ni kosa kwa ujumla. Tukio hili pia mnalikumbuka kwa Osama bin Zaid, tumeshasoma hapa hapa kwenye tarehe. Tukio kama hili pia, kuna mtu alitoa shahada, Osama bin Zaid akafanyaje? akamuua. Hapa tunajifunza kitu moja muhimu sana ambacho watu wengi, hata nyinyi ambao mnasema nyinyi ni masalafi, mnaghafilika na hakika hii. Uislamu ni mali ya kikundi fulani au ni mali ya Allah? Mali ya Allah. Je, itakuwa hukumu ya mtu kwenye Uislamu ni hukumu ya watu fulani au hukumu ya huyo mwenyewe mwenye Uislamu wake? Sijui mnaelewa vizuri. Imetokea kuna watu fulani wakikataa Uislamu wa mtu, wanamhukumu kwamba yeye si Muislamu, kwa sababu wao wamekataa Uislamu wake kwa vigezo vyao. Bainama hawazingatii kwamba kwenye Uislamu wenyewe unamhukumu vipi mtu huyo. Halafu pia wakajighafilisha kwamba kile walichokisema wao ni jitihada ya kibinadamu, ambayo ndani yake inawezekana kuna kupatia na inawezekana ndani yake kuna nini? Kukosea. Lakini wao kwa sababu ndio mtazamo wa kikundi chao, na wao wamekubaliana na mitazamo wa kikundi chao, wakajalia kwamba Uislamu ndio unataka vile. Matokeo yake wakawa wamedhulumu hukumu ya Uislamu na wamezidhulumu nafsi zao katika kuondosha Uislamu wa Muislamu, ambao Uislamu wenyewe unamtambua kwamba ni nani. Tena huenda akawa ni Muislamu wa daraja la juu kabisa. Anawezekana Muislamu huyo kwenye Uislamu wenyewe akawa na daraja la juu kwenye akida yake, ana daraja la juu katika amali zake, ana daraja la juu katika ukweli wake ndani ya Uislamu wake. Haina sababu kikundi akimtaki, ikatokea hukumu ya kikundi kwamba huyu bwana si Muislamu, huyu bwana hana daraja hilo, wakati ukweli bwana kwenye Uislamu wenyewe upo juu kabisa. Sasa mimi nikuhusie. Sisi mara nyingi tunahukumu kwa haki za hisia. Na zile hisia zetu zinapokuwa zinatuwekeza sehemu fulani, basi inakuwa hukumu zote kwenye ule mtazamo. Halafu baada ya muda ule mtazamo unaonekana ni feki, halafu watu wanaanza kurudi nyuma nyuma. Nyuma pazia. Kwa unyonge na mikono ameshika nyuma namna hii, sio? Wakati huo wanatoa ile hukumu walikuwa na nguvu zote. Kadawa na vizuri. Haya yanatokea sana kwenye mujitamaa wa Kiislamu. Umuman na mujitamaa wa watu wa sunna hususan, na akhasu minhu mujitamaa wa masalafi. Kuna uwezekano nyinyi mkawa mmeliona jambo kwa jitihada yenu, hasa katika ahkamu zinazozungumzia ashkhas, ahkamu ambazo zinazungumzia watu. Kwa sababu hukumu inazungumzia mtu, ni mpaka ujue yakini ya hali halisi alionayo huyo mtu. Unaona hao bwana, matukio mengi kweli kweli yamenukuliwa, hawa watu wote waliua watu ambao ni Waislamu kutokana na jitihada zao. Wao wakaona kwamba huyu hapana, haiwezekani huko aseme kwamba ni Muislamu kwenye mazingira haya. Lakini Muislamu wenyewe atambua ni Muislamu. Kwa hiyo hata ufanyeje, hata usemeje, bado wewe kwenye Uislamu utakuwa nani? Muislamu. Na mwisho wake kwamba utakuwa umekosea tu. Sasa tofauti na tofauti ya masahaba na sisi. Hawa mabwana walipokuwa wameambiwa wamekosea, walikuwa haraka sana kwenda kwa sahibu sharia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamuomba mtume tuombee msamaha. Na hizi riwaya zote mnaziona kuanzia kina Usama bin Zaid, kina Al-Haddad bin Al-Aswad na wengineo, kina Muhallim, hawa wote hao unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakubalia kwa kosa waliolifanya, na alionyesha kuchukia kwake kwa haya matendo aliyofanya. Akataltahu baadama anqala la ilaha illa Allah, unahalalisha kumuua mtu ambaye baada ya kuwa ameshasema la ilaha illa Allah? La ilaha illa Allah ni isma ya mtu kumwagwa damu yake, kuondoshewa heshima yake. Alafu unatengeneza sura ya dini kuhalalisha uovu huo. Hiyo itakuwa dini ya shetani au dini ya Rahman? Hiyo itakuwa dini yako na shetani, sio dini ya Rahman. Dini ya Allah ina vigezo. Alafu ikiwa chimbuko la huu mtazamo ni ijitihada yako, kwa nini unajalia jitihada yako kama wahi? Unajua jitihada yako inakupatia na kukosea. Inawezekana mtazamo wako uko umepatia, inawezekana mtazamo wako pia ukawa umekosea. Muda wa kuwa hii ni hali ya ijtihad. Tena jitihada yenyewe nadharia ya mtu mjinga mjinga, mtu mdhaifu dhaifu, mnyonge mnyonge. Basi weke katika daraja hizo, yawezekana uko umepatia, inawezekana uko umekosea. Na Allah mwenyewe anajua, na muda wako tunahukumu kwa ajili ya Allah, tumwachie Allah mwenyewe atakuja kuhukumu kwa uadilifu. Ama tutakapoona dhahir ya kitu ambacho tuna ushahidi nacho, basi tutakihukumu kile kitu kutokana na kiwango chake kama kilivyo. Akiwa ni mubtada ambaye ni muharibu lisunna, tutasema huyu ni mubtada anapiga vita sunna. Na akawa ni mubtada anafanya bid'a, tena ni akalun bil bid'a, sio mubtada. Si mnajua tofauti ya tabiri hizo? Kuna mtu ni mubtadi kabisa, lakini mtu mwingine ni akalun bil bid'a, walisa bi mubtadi.
Yani yeye anataka kunufaika na zile bid'a. Lakini hakika ya moyo wake sio mubtadi'. Yeye bid'a zake katika amali zile ambazo anajua kwamba mimi nikifanya matendo haya kuna hulwa fulani naipata. Kwa hiyo akangangania na zile bid'a kwa sababu ya vile vitu. Lau kama nyinyi watu wa da'wa mngekuwa mnajua, mngembadilishia vile vitu badala kupata kwenye bid'a apate kwenye nini? Sunna. Baada ya kutetea bid'a au anatetea nini? Kwani Mtume Salimu alimpa nafasi hiyo Abu Sufyani? Heshima Abu Sufyani, man dakhala baita Abi Sufyani fahuwa amin. Baada kuambiwa na Abbas ami yake kwamba Abu Sufyani mtu mmoja anapenda sana mada, penda kusifiwa. Hebu mjalie neno moja la sifa tuondokane na changamoto zake. Huwa anakataa kusilimu tu. Mtume akazungumza na neno akasema man dakhala baita Abi Sufyani fahuwa amin. Atakaye kwenda kuingia kwenye nyumba ya Abu Sufyani yupo salama, hatumgusi kwa shari. Abi Sufyani akaona nini? Kanyanyuliwa. Alipoona amenyanyuliwa akapambana kweli kweli kwa ajili ya kutetea nini? Uislamu. Lakini angeuko kwenye hali ya unyonge unyonge wakati ndo alikuwa rais wa Makureishi. Pamoja na kwamba ndio kweli katoa kusilimu tu kwenye Fathu Makkah hiyo hiyo. Na Mtume ameingia kwenye Fathu Makkah ndo anatamka maneno hayo. Lakini bado ilikuwa hikma ni kumpa heshima ili atumie heshima ile kuondosha nini? Kwa hiyo tunaweza tukawanyanyua watu wa bid'a kwenye sunna huko akawa watetezi wa sunna badala kuwa watetezi wa bid'a. Hawa watu wanatetea bid'a kwa sababu wanakula kwenye bid'a. Wana heshima zao ndani ya bid'a. Wabadilishieni mazingira, wapeni heshima hizo kwenye sunna au watetezi wa sunna. Takuwa mmewanusuru wao na mmenusuru changamoto ambayo inatokana na wao. Sio tumeelewana vizuri. Kwa hiyo akiwa mtu kama huyu maduhatu wanatakiwa jiongeze. Huyu sio mtu kumfanyia vita. Yeye anafanya bid'a ile kwa sababu ya kula kwake. Kwa hiyo tafuteni njia ya mbadala, fanyeni muamala mwema na yeye, atabadilika biidhnillah, atahamia katika upande huu. Kwa yule ambaye atakuwa amejipambanua katika hali ya vita na sunna, basi huyu tutapambana naye kwa kiwango kile ambacho amefanya vita yake kwenye nini? Kwenye sunna. Sieleweka vizuri ikhwan. Tusiwahukumu hawa watu ambao wamedhihirisha Uislamu kwamba wao si Waislamu. Ikhwani, hizi saria tatu tutakuwa tumezimaliza zote, na kinachofuata mbele yetu sasa hivi ni Fathu Makkah moja kwa moja. Tunaanza kuingia kwenye sababu za kutokea Fathu Makkah, na mtakuja kukutana na mambo ambayo lau kama tungekuwa tuna nguvu kama zile, si tungekuwa mbali sana. Watu wanafanya mambo ambayo wanafanya Makureishi, khiana walizofanya Makureishi, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hataki kuelewa lolote kutoka Makureishi. Sio yeye tu, hata wanawake pia. Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, ajua na baba yake mzazi Abu Sufyan, anaingia chumbani anataka kukaa kwenye kitanda, yule Ummu Habiba ananyanyua kile, anakunja kunja lile godoro, anamwambia ufai wewe kukaa kwenye godoro hili. Baba mtu anamuuliza mtoto binti yake, kwani wewe unaona mimi sistahiki kukalia kwenye godoro hili, au godoro hili halistahiki kukaliwa na mtu kama mimi? Mtoto mtu anambia wewe mshirikina, una hadhi ya kukaa kwenye godoro la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya kwa Makureishi, kwa ujeuri waliofanya, mpaka kupitia kwa wanawake, na si wanawake tu, mabinti zao kwa zao wenyewe, nao tayari waliweka X kwenye uso kwa sababu ya Uislamu. Ikawa mambo yamekuwa moto moto, Fathu Makkah ikawa inapatikana. Lakini leo sisi ni wanyonge, halafu tunakuja kuletewa unyonge kwenye familia zetu mpaka mabinti zetu, halafu baada hapo tunakukana pia. Ni hali ya unyonge wa hali ya juu sana. Nasallallahu an yu'id al-majda lil-muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.